čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše danas poslušajte dio sa duhovnih razgovora koje je 2. novembra 2008. godine u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio blaženo počivši arhimandrit Luka. Nakon uvodnog dijela u kome je govorio o drevnoj Jakovljevoj liturgiji, arhimandrit Luka odgovarao je na pitanja posjetilaca.
Nemojte se stiditi pitanja koje vas na te... Jedino pitanje koje je Hristos pohvalio u Evanđelju je kada ga je jedan mladić pitao kako da se spase. Eto, dakle, bilo je jako prosto pitanje, ali sa sobom je nosilo odgovor Hristov, koji je to tako možda i promenio čovječanstvo, ono dotadašnje u jednom novom, na novi način gledano. Ovo kako je kanon crkve, on je napravljen tako da kada se služi sveta liturgija, kada je sabranje u ime Gospodnje, čovjek mora da da odgovor zašto se nije pričestio. Tako je bilo u ranoj crkvi. Dakle, normalno je bilo da hrišćani koji se okupljaju da bi zadobili Boga, da ne odu praznih ruku. Dakle, mi smo se okupili i primili naš prinos da bi Gospod prihvatio te darove, preobrazio ih silom Duha Svetoga u svoje tijelo i krv i da bi nama dao da bismo mi od tad pa nadalje živjeli božanskim životom. Zato smo se okupili na liturgiji, nije u pitanju večernja služba. Dakle, kada smo već došli na liturgiju da prinesemo taj prinos, trebalo bi da taj prinos prinesemo u potpunosti, čitavim svojim bićem, što znači i da se pričestimo. U drevno vreme, u baš ono drevno apostolsko vreme, to je rađeno u nedeljni dan, zato što je u nedelju Hristos vaskrsao i hrišćani su se uvijek ukupljali u taj dan da posvjedoče svojim prisustvom njegovo vaskrsenje i da učestvuju u blagodatnim tajnama koje su im predložene. Vremenom u crkvi se rađaju i praznici. Prvo praznici ovaj koji danas nazivamo Gospodnji, dakle njegovo sretenje, preobraženje, vaznesenje, koji se također proslavljaju najsvetijom tajnom prinosa, dakle svetom liturgijom. I onda su se hrišćani pričešćivali i u te dane, dakle van ovih nedeljnih. U međuvremenu, kako kažem, kako je crkva sve više ulazila pored društva, postojali su i te liturgije sve češće. Sveti Vasilije Veliki kaže, mi se ovdje, misli na Kapadokiju, 4 puta nedeljno pričešćujemo. Nama to neki put izgleda mnogo. Ja sam bio u jednoj zajednici koja se 4 puta nedeljno pričešćivala, to je manastir Filotej na Svetoj Gori. U to vrijeme kad sam bio tamo, mislim da je on bio jedan od rijetkih manastira gdje se to tako radilo. Ovi drugi manastiri su kasnije počeli da slijede po tome. U stvari, šta se dešava? Tu nadnebesnu tajnu, silaska Boga u ovaj svet, njegov život u ovom svetu, tajnu večeru i dolazak koji čekamo, kao što se kaže u onoj molitvi, sjećajući se svega što se radi nas bilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebo i drugog i slavnog dolaska koji će tek doći, a mi se sjećamo njega, tvoje od tvojih tebi prinosimo radi svih i za sve. Dakle, to oprisutnjenje vaskrslog Gospoda koji jeste liturgija, to je počelo u manastirima da se služi praktično svaki dan da bismo se stalno uranjali u tu istu tajnu. Time je normalno postala teškoća svakodnevnog pričešćivanja koja postoji do danas kao problem. Jer normalno za najsvetiju tajnu treba se ipak dostojno pripremiti. Ljudi koji su u gradovima, koji žive kao što vi živite, a nismo Rusija, gdje ima svakodnevna liturgija u gotovo svim hramovima, po gradovima, dakle vi koji živite u ovom gradu, imate tu liturgiju nedeljnu i imate praznične liturgije, otprilike 2-3 puta mjesečno budu nekakvi praznici, da li Gospodnji, da li Bogorodični, da li praznici svetitelja, ugodnika Božjeg. U ranoj crkvi, ako se ne biste 3 nedelje pričestili, morali ste da date odgovor pred episkopom. Zašto ne učestvujete u blagodatnim tajnama? Dolazite na sabor, a ne pričešćujete se. Uvijek u crkvi postoji disciplina, dakle nekoga odluče od svetog pričešća, pa je čak morao da izlazi jedno vrijeme iz crkve da ne gleda prinošenje prinosa. Ili je recimo bio za jedno vrijeme odlučen, pa normalno da se posle ponovo vrati, ali je prisustvovao cijelom bogosluženju. Dakle, tolerisalo se 1 put ili 2 put. Već 3. put, to je alarmantno za crkvu, da neko ko je tijelo Hristovo praktično to nije. Zato i molitva koju sveštenik čita na ispovesti, i to je vrlo srpski da kažem indikativno, kada mu na kraju, kada sveštenik moli Gospoda mu oprosti grehe, kaže, primiri ga i prisajedini ga svetoj crkvi tvoje. Njega koji je već kršten i koji se sigurno do tad ko zna koliko puta pričestio, ali se ispoveda, čime pokazuje da je zbog nečega otpao tih blagodatnih darova i da sad želi da se njima vrati. I zato kaže, primiri ga i prisedini ga crkvi tvoj, dakle omogući mu da se pričesti svetim telom i krvlju Hrista tvoga. Mislim da je ovo ono što crkva propisuje. Normalno, mi se kao ljudi izlačimo na vreme, izlačimo se da su sad nekakva druga stremljenja u životu i da je nama teško da se pričestimo eto, na toj svakonedeljnoj liturgiji, ali treba onda da se zapitamo da li mi zaista čitavim srcem stremimo ka toj tajni na tajnama. Znate, neko izvlačenje u smislu nisam dostojan, to potire sam sveštenik kada govori u liturgiji da niko nije dostojan. Pre svega on kao sveštenik tri puta se klanja ispred oltara i kaže, Bože, očisti me grešnog. Ne da nisam dostojan, nego sam grešan. Ali želim to osvećenje, želim, iako sam ovakav grešan, da pristupim svetoj tajni i molim te da desnica tvoja bude ta koja me vodi, a tako bi trebalo i svi verni. Dakle, postoje stvari koje odlučuju čovjeka od svetog pričešća, ali ipak većina hrišćana nije po takvim zaprećenjima. I mislim da bi trebalo da razmisli zašto se ne pričešćuje često.
Otac Aleksandar, što vam kaže jednom prilikom, da je ishodište svakog grijeha u gordosti i tjelesnosti. Što mu pojasnite?
Da, i apostol Jakov kaže, sve na svetu je ili pohota tjelesna, ili pohota očiju, ili gordost života. To je ljubav prema onome svetu. A kaže, ako ljubi svet, nema ljubavi očeve u njemu. Dakle, to jeste neko ishodište greha. Ali ima tu jedna zanimljiva stvar. Čuo sam to od jednoga svetogorca. Ma kaže, ma ne plašim se ja, ništa se ja ne plašim. Kaže, nemoj pogrešno me shvatiš, kaže onoga rogatoga. Kaže, nego se ja plašim sebe. Dakle, gdje je moja ta naklonost ka grehu i gdje on ima u meni mjesto. Kaže, inače on sam po sebi ne može ništa bez mene da učini. On nije čovjek Srbin pa da bi rekao, eto imam inat, pa za inat neću, ali dakle, tu leži neka opasnost u nama samima, u toj nekoj našoj sklonosti ka grehu. A zato je dobro da ovako kako čovjek stalno prebiva u blagočešću, u pobožnosti, da se praktično smanjuje mogućnost tog greha, jer je jak ovaj temelj na kome zida. I ono što je naše kao hrišćana, a još pogotovo naše kao sveštenika, na što moramo da upućujemo narod, je to jačanje tih temelja. Zato mi gledamo da se crkva rasprostre ovako u svetu i u državi i u društvu. Inače, šta bi to imalo, kakve bi to imalo koristi? Osim toga što se smanjuje mogućnost greha, a da kažem, proširuje se mogućnost da čovjek uzrasta u bogopoznanju i blagočešću. Inače, suštinski gledano, svaka država je neprijatelj crkvi. Makar ona bila hrišćanska država, makar bila Vizantija. A zašto? Zato što pokušava da konkretizuje nešto što se ne može konkretizovati. Dakle, ona goni Hrista i onda kada ga na sva vrata pušta, ona opet goni ga zato što minimalizuje to nebesko prizvanje naše. A ogromno je to nebesko prizvanje. Država kao država, bilo kakva, ona može samo da pusti tu slobodu vere. Ništa drugo više ona ne može da radi. A, znate ono što je u ovim apostolskim učenjima rečeno, kaže, jedan od apostola kaže, svaka otadžbina nama je tuđa zemlja i svaka tuđa zemlja nama je otadžbina. To je istinsko hrišćansko. Dakle, uopšte ne očekujem nikakvo carstvo nebesko ovdje na zemlji, osim u svetim tajnama u crkvi. Ali što se tiče državnog i društvenog uređenja, samo može da smeta. Crkva je na svom mjestu onda kad je na krstu. Onda kad je gone. I onda ona ne razvodnjava svoje učenje, dakle, ne predlaže čovjeku razvodnjenu blagodat. Nego, dakle, hrišćanici na krsta, s krsta, kako je govorio otac Justin, se ne silazi, nego te skidaju. Ali, Zato imaš sve ono što je Gospod obećao. Ako sad ti kao država kažeš velimo moju, može i ovako, može i ovako, nemojte te grehe to sada pominjati. Znate kako, evo recimo kako danas rade katolici, to je Dostojevski odlično vide u Velikom inkvizitoru, onom u Karamazovima, kada se u sredini knjige pojavljuje jedan detalj koji kao da je ubačen iz druge knjige, pa kaže dođe Isus opet u Saragosu, negde u Španiji ili tako, počne da čini ona ista čuda koje čini u Palestini, slepima darova vid, nemoćnima zdravlje, podiže jednu mrtvu devojčicu, rekavši istine reči, talita kumi, devojku ustani, i vide narod da je to Hristos i pođe za njim, a vide ga, kaže, i veliki inkvizitor, pa ga sačeka nasamo, pa mu reče, zašto si došao da nam smetaš? Znamo mi tu tvoju nauku mnogo bolje nego ti. Ti si mnogo visok nivo postavio. Ljudi nisu spremni za to. Mi ćemo razvodniti to i mase će krenuti za nama. Dakle, bukvalno demonska misao, ali to je ono što je danas predloženo kroz lažno hrišćanstvo u ovome svetu. Istinsko hrišćanstvo sigurno će da da ono nerastvoreno vino svojim vernima, pa makar to značilo i da će u ovom životu imati i teškoća i nevolje, ali da se od toga ne plaše, nego da jednostavno uzrastaju u duhovnom životu sve te nevolje prinoseći Gospodu, znajući da je Gospod iste takve stvari prošao.
U emisiji Duša moje duše, draga braći i sestre, danas ste čuli dio sa duhovnih razgovora koje je 2. novembra 2008. godine u parohijskom domu u Baru sa sabranim vjernicima vodio blaženo počivši arhimandrit Luka.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljanski radio.